13. un 14. martā katru vakaru no 7. līdz 11. Trīs pilsētas mikrorajonos, Ezerkrastā, Velnciemā un Karostā, kā arī pilsētas centrā, pilsēta tiks izgaismota. Dažādi objekti, vietas, jaunradītas instalācijas.
Mediju mākslas festivāla kuratore un producente Anna Trapanciera stāsta, ka šajā festivālā piedalās vairāk nekā 15 mākslinieki, kuri ļāvuši vaļu savai fantāzijai, izgaismojot Liepāju un radot 14 dažādus objektus. Piemēram, Dace Kušķa un Kristaps Grunšteins cilvēkus pārsteigs Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas ar savām saulrieta bumbām.
Cilvēkiem šeit būs iespēja iekāpt lielās gaisa bumbās, 2 metri diametrā, un bumbas būs izgaismotas, un tad vēlties pa pludmali vai pārvietoties, tādējādi padarot to gaišu.
Būs objekti, kurus varēs aplūkot vairākās pilsētas vietās. Spīdekļi raksti caurvī visu festivālu, atklāja Anna.
Cilvēki ar UV lāzeru palīdzību varēs zīmēt uz īpašas virsmas apsveikums pilsētai 390 gadu jubilejā. Pirmajiem 50 apmeklētājiem, kas būs apmeklējuši vismaz 10 objektus, un tur no brīvprātīgajiem saņēmuši uzlīmīti, kas apliecina, ka esat redzējuši šo vietu. Pienāksies īpaši gaismotās Liepājas suvenīrs, kas tumsā spīd. Tā kā varēs spīdēt gan festivāla laikā, gan pēc tam.
Festivāla ietvaros Maija Demitere un Paula Vītola radījušas audiovizuālu darbu Atmiņu osta, kas ļaus ielūgoties Liepājas ostas personiskākajos slāņos. Jauno mediju mākslas maģistrantūras studente Paula Vītola stāsta, ka projekcijas būs redzamas pilsētas promenādē uz kuģa namejas.
Uz šī kuģa mēs projicēsim stāstus par Liepājas ostas vēsturi, sadarbojoties ar Liepājas ostu pašu, ar ostās bijušajiem un esošajiem darbiniekiem, kas mums varēja pastāstīt par Liepājas vēsturi, un tad viņi paši bija ļoti priecīgi, ka varēja stāstīt no, nevarbūt no tā faktiskā viedokļa, bet no tādā emocionālā viedokļa, nu, tā kā, ko viņi tieši atcerās, neiespringstot uz kādām konkrētībām, bet vienkārši kāds ir no viņa puses tāds ļoti personisks atmiņu stāsts par Liepājas ostas vēsturi un attīstību, un kā tad viņi ir bijusi jau senapakaļ, un kā ir bijusi padomu laikā, un kā tas ir no 90. līdz šim brīdim, tad tie ir tādi posmi, kurus var izdalīt.
Mākslinieces sadarbojušās arī ar Liepājas muzeju un vēsturnieku Juri Raķi, piedāvājot apmeklētājiem vizuāli iepazīt ostu no brīža, kad tika rakts kanāls, līdz pat šodienai. Savukārt Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas otrā kursa studenti kopā ar pasniedzēju Līnu Kazabonu no ASV radījuši darbu krastosta, apvienojot Ezerkrastu un Karostu, tā veidojot vienu hibrīdu rajonu.
Iztaujājām visāds interesants cilvēks no dažādām vietām, un nu, kultūrāli arī savādāk tie cilvēki bija, un ka es personīgi radot to projektu, arī pats iepazinosīt kā ar to Liepāju, kurā es visu mūžu dzīvoju.
Es liepājnieks pats, bet pats es biju pārsteigts daudz par to, ko tu uzzināji.
Nu jā, tā, kādas tās nianses, kurā rajonā dzīvojušiem cilvēkiem tomēr ir, ko viņi saskarās ikdienā.
Lai festivāla apmeklētājiem būtu interesantāk, Pauls Kūlis patur dažas lietas noslēpumā, taču atklāja, ka Ezerkrastā un Karostā būs interaktīva autobusa, kur tiks projicētas video un audio instalācijas. Par piedalīšanos festivālā stāsta pasniedzēji no ASV.
The history of the neighborhood, certainly the history of Karosta is very interesting and
man interesanta šķita Karostas vēsture. Tā ir skumja un vienlaikus saistoša. Mūsu darbs Krastosta ir apvienojums no diviem mikrorajoniem Karostas un Ezerkrasta. Nosaukums radās ierakstot vārdus Google Translate, sanāca no ezera līdz ostai. Man patīk šī doma, jo Liepājai vienā pusē ir jūra, otrā ezers. Mēs cenšamies izveidot tiltu starp abām šīm vietām.
Festivālu gaismotā Liepāja organizē elektroniskās mākslas un mediju centrs E-Labu sadarbībā ar Liepājas kultūras pārvalde. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.